Danco de la Fontoi, tiel estas titolita la nova akvospruca filma muzika spektaklo en la multmedia parko de fontanoj ĉe la Varsovia antaŭkastelejo, kiu komenciĝas la 3 de majo. Tiel estos inaugurita la kvara sezono de ĉispecaj spektakloj ĉe la piedoj de la Reĝa Kastelo, borde de Vistulo. La nunjara spektaklo estas inspirita per legendo pri la fondintoj de Varsovio, kiujn personigas nuntempaj figuroj provizitaj per eksterordinara povo. Sava havas la povon super la akvo kaj la naturfortoj, la povon doni la vivon, kies portanto estas akvo kaj la naturo. Vars regas la lumon, teknologion kaj energion de la virtuala mondo. Karakterizas lin forto kaj dinamikeco necesaj por konstrui novan urbon. Ilia renkontiĝo inaŭguras vojon al kunigo de ĉiuj ĉi trajtoj. Temas pri historio plena de reciproka fasciniĝo kaj amo. Ĝi estas rakontata pere de danco kaj moderna teknologio. Tio estas komputile stirataj fontanoj, LED-lumoj, laseroj kaj projekciaĵoj sur giganta akva ekrano. Apliko de ĉiuj ĉi teknikoj kaŭzas, ke facilas profundiĝi en la historion rakontatan helpe de akvo kaj lumo, la du elementoj kiuj fundamentis la kreiĝon de la urbo. La fontano spruĉoj, ilia dinamiko kaj bunto neniun lasas indiferenta. La parko de fontanoj funkcias ekde majo 2011. La ĉefa fontano havas la surfacon de 2200 kvadrataj metroj, malpli grandaj estas du liniaj fontanoj, kun la surfaco de 600 kvadrataj metroj. Fontano por infanoj estas ankoraŭ malpli granda. Ĝia surfaco egalas al 140 kvadrataj metroj. En la tuta komplekso funkcias 367 akvosprucidoj, liverantaj dum unu minuto 30.000 litrojn de la akvo. La parkon prilumas 295 LED lumĵetiloj. El la diserigita akvo kreiĝas ekrano, sur kiu estas prezentataj bildoj kaj animaĵoj. La suma surfaco de akvospegulo de la fontana komplekso egalas al 2850 kvadrataj metroj. La spektaklo, daŭranta ĉirkaŭ 25 minutojn, estos prezentita ĉiun vendredon kaj sabaton ĝis la 28 de septembro 2024.